blaðsíða 33. Þú verður að gera eitthvað í þessu, segir sláninn. Ég velt honum úr veginum á morgun. Við laugina, segir Loki og réttir upp lófan. Á slæginu 6. Sláninn slær á lófa Loka. Svo halda þeir hvor í sína átt. Saga horfir stjörf í gegnum fiskabúrið. Hún verður að vara stein við. Þetta eru sko engir vinir hans. Skór steins standa á gólfinu í fatahenginu. Saga hripar nokkur orð á blaðsíðu í dagbókinni sinni. Steinn. Loki er tvöfaldur í roðinu. Hann þykist vera vinur þinn, en vill þér í raun eitthvað illt. Ekki mæta í laugina á morgun 6. Varaðu þig. Saga. Ránið á safninu hlýtur að tengjast ráninu í skólanum.